Okay, awanya op out aw ochidoma injeoma lo kegebe mu elakowecho ngebe yo mafuke lakowecho mi pu opaku John chapter 14 verse 1 and ngegeju opaku asaya ngeju asaya verse 26 asaya chapter 26 verse 3 galopo ngejoma kan anu ngegede yo mafuke lakowecho galo lo ochioma now odelu elakowecho ka lama the poor paku John chapter 14 verse 1 oka aya kotu kalu waluni a lo tuchu ondu ka ke lo tuchu ndu ochedu lo tuchu ondu lo tuchu lo ke po tuchu otu kunu walun waluni now kalo mu Isaiah 26 verse 3 and loka onduge lo tipebo oche lo potuku wachu shibu uwa potuku wa oche lo potuku wachu shibu uwa potuku wachu oka onduge je galo lebo oge yaku ko oche lo potuku wacho yi pebo and ni popaku jona alomudu Jesus Christ ka oka aya kotukalu waluno aya kotukalu waluni ode la tini ole ode lo yo pochi ode lo shegba la shiko le anu we ko ka potucho wecho ka ke potuchu in other words oka a potucho wecho a potukacho wecho a ke potukachu chu Jesus Christ okoche dodu luloma o walu walu ni otukunu walu walu ni ojoje ke yo ni ojoje ke la kowe cho akiyua ode la mi ale mali peche kal kumo yoma o la li yoma unu walu no unu walu do unu walu do unu walu ni unu walu no unu walu fufru ni unu walu fufru ni ode ya shigbun ju owe cho shigbun lowe cho ondu lu shegba lo ondu lu ngba egba lu yo ogba ko lo ji e ondu lu egba lu ye egba ogba lo ondu lu ye egba ogba lo lo ji e ondu lu yo fu lu yo fu lo lu yo owo fu lo njo oyo yin lo kunu fo funu Jesus Christ un lo ji e unke un lo ji un lo je ka wa wo ka anu ye cho lo e te la lo yo ma anu ye opa njo eche me lo de do de lu le iku magla unje kanu lo fufi eje ju e anu fi eje jo de lo ye che yoma nke je kanu lo fufi ejo de lo ye che yoma nke je ka oke doku nje ko iyo yo iyo tukun nje kanu ke wo nduku ma unje elalu nje o ma fofunu oya kun ko tukun lu walu ni oya ko tukun yi bi e pebo chigun joche lu potucho unjoche lu labo bio unjoche ni yo egba ogba lo anode lu Jesus e kali popaku John 14:1 na boa okoche dodu kakal ka aya ko tu kayu walu ni ama ode lu asiko ja we ko ka potu ka cho we cho ka ti potu ka chu alala ke mali pa Isaiah 26:3 ya o ka owe choge puku wati pebo owe choge puku wati pebo oche lo potu kuwa chowe cho oche lo potu kuwa chowe cho owe choge ọ̀wọ̀chogiakuwayipẹ́bọ́ ẹ lò lọ hìyọ ní ẹ̀ẹ́ 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 ẹ̀la ọ̀lọ̀hì kúò ǹdú ni yohana ọ̀dádọ́dọ̀lọ́gẹ́yá kálọ̀ lẹ̀bọ́gla ẹ̀là kọ̀wẹ̀ tí ó lọ ìyàbọ̀ àná ànúkẹ́ wòdélùwà họlù gọ́spẹ̀lá ànúlùwòdélùwà họlù lákọ̀wẹ̀ tí wá ẹ̀là kọ̀wẹ̀ tí ó lọ kàlí pú prógàmù lọ họlù lákọ̀wẹ̀ tí ọmọ ànúkẹ́ wẹ̀ lákọ̀wẹ̀ tí ó kò ń dúá ànúlùwà họlù gọ́spẹ̀lá ẹ̀là lọ́wẹ̀ kò ń kàlá olè àlákẹ́ pọ̀ láàkẹ́ lè yí òóyá apẹ́lákùn máàkẹ́ lè yí òóyé òóyá a lè yí ẹ̀jẹ̀ ká oge ya kawe pebo oma ke wode papa oma wode papa ode pochi lo che do du ge ma lo ge wu anu wu ode pochi lo ge show lo ge le mafu kalo lo we cho je abo a o che do du lo jo we cho e ko cho je o cho do lo ko tu kunu po cho we cho e ko cho je ode lo ge le we bo o tu kunu wa be lu wa lo ge ni o tu kunu wa be lu wa lo ge ni anulu apostle Paul Luca li popa ku Philippians ha Luca aya ko tu kalu waluma aya ko tu kalu wanini ama odadodu la doka moko ogba ka aya ko we tu je okay ya e boko we tu lo ke few ode la lo je yigede kunu gla oke ge wi pela kalo ode lo la ko e chu kaya ba o ka kalo ya ko du ka kalo ri o ya to ko du kalo yi wa lu ni ama no ko gba kalo ya lo da dodu lo duro lo ta lo lu fi kalo ku po ta bo ko e chu oke ka o ndu ge jiga lo le bo lo few if ode la lo la lo la lo gbara ni fle if fe fu kalo ẹyin àwọ̀ ẹ̀là kọ̀wẹ̀ tí ó aníwọ̀ ẹ̀là kò ń dúlò lọ̀híá ẹ̀là kò ń dúlò lọ̀híá ó kà ayúfè ní ayákọ̀tíkọ̀lùwàlù ní abẹ́yúfè ní ayákọ̀tíkọ̀lùwàlù ní àmàkọ̀tíkọ̀ pọ̀tù òǹdú kàkẹ́kọ̀tíkọ̀ pọ̀tù àkẹlọ́mà yá nkékèkọ̀ bíwẹ̀ ẹ̀gàlàgé lu ẹ̀bọ́ sódé dọ́ka dọ̀ǹchẹ̀ yọ ọ̀yínẹ́kùn odidoka do adakun enekun oyinu openenche opakun opekolidoma odidoka daloyua kalo je kalo lowe chweyi lulofufu o ndu lulofufu eje jode la lo jili petioma anu ye jode la lo mali petioma ipapokunu lejuwa keyua ìpábọ́kùn lẹ́jọ́ wákàyọ́ àánú kí wo ọ̀chẹ́kẹ́ ẹjọ́ díà àánú wo lọ fúfẹ́ nílẹ̀ tí ó ma ó kè yí ọ̀tún kààlọ̀ ó kè yí ọ̀tún kààlọ̀ gágá àánú kí wo ọ̀ndú kààlọ̀ àánú kí wo ọ̀chẹ́ kààlọ̀ àánú kí wo ádá kààlọ̀ á ọ̀dádọ́dù ló yà lọ lọ tún jìgìrì ọ̀dádọ́dù ló yà lọ ló yà lálọ́ lálọ́ yúfì ọ̀dádọ́dù ló yà lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ tún kààlọ̀ lù wà lù kalọ ya kọwẹ tí o lè jẹ lọ kó gbá kalọ lọkọ eku kalọ gbọkọ lọwẹ tí o kalọwẹ tí o dé lòyè pọtù kalọ o dé lò ta lọ lùfì ọwẹ tí o gẹgẹ bí ẹ bọkùnú wí pọtù kalọ ọwẹ tí o gẹ ta lọ lòyè o gẹgẹ bí ẹ bọkùnú wí pọtù kalọ so that alọgẹ gbẹdẹ digbẹ igbihẹ ajẹ alọgẹ bẹ gbẹdẹ digbẹ ajẹ o dé lọwẹ tí o dọka ga lọ ya adalolo hinẹ anuwo adakalo anuwo ndukalo olalalo ke dọkọ yi kalo anuwo ada dọkalo olalalo yi otu kọ yi kalo olulada yi otu kalo aloje ka afọ alola a o te lo lu oyi ipalo aloje lalo ge yamlo yi kalo ne Odadodo la yo yagla lo weku. Ku wa yu wa lu ni. Odada la yagla lo ge ya ku wa gwede. Lo ge ya kotuku wa gwede. Kotuku wa ye pebo. Ani la lo ge do kaya. Ule alu owe choka lo ke leg. Ule alu ondu ke leg to alu wa. Anu wa daka alu wa. Alu wa yikunu wa. Odadodo lo ge ya ka lo ye pebo lo ge do kaga alu wa. Odado lo ge ya ka lo gwede lo ge do kaga alu wa. Odado lo ge ya ka lo lu wa lu ni lo ge do kaga alu wa. Nde ka lo je la ko we chuyo ma. Nde ka lo je o ti to ke la ko we chuyo ma. Ka lo je o jo je ke la ko we chuyo ma. Ka lo je ko kwe ne. Ka lo ke be ka ko ka lo ge be ye yo la ka lo. Ka lo be ye che ka lo. Mlu understanding na. Mlu. O jo yo ma. Ni po to ka lo. Ojo ki gebe talo labo. Mabo for Jesus Christ. Amen.